Rukoilkaamme. Halutaan rakas taivainen isä kiittää tästä päivästä. Halutaan kiittää sun valtakunnastasi, joka on läsnä. Me tahdotaan kiittää siitä, että sä haluat hoitaa meitä täällä. Tahdotaan kiittää semmoisesta asiasta kuin onni ja onnellisuus, joka on näinä aikoina niin kauhean harvinainen asia. Rakas taivaan isä, mä haluan pyytää, että kun sä tunnet nämä ihmiset, jotka on tänne tullut, sä tunnet ihan jokaisen. Ja sä näet minkälaisten katastrofienkin keskeltä tänne on tultu. Mä haluan pyytää, että sä koskettaisit semmoisella tavalla tänään täällä olevia ihmisiä. Että ne vois lähteä täältä onnellisempana kuin mitä ne oli tänne tullessa. Aamen. Oletteko huomannut, että onnesta puhutaan nykyisin oikeastaan aika vähän? Se on hyvin harvinainen asia. Mainoksissa luvataan vaikka minkälaisia asioita, mutta koska olet viimeksi kuullut sellaisen tai nähnyt sellaisen mainoksen, jossa luvattaisiin onnea? Ei niissä luvata sitä. Luvataan erilaisia nautintoja ja muita, mutta onnesta ei paljon puhuta. Ja mä luulen, että se voisi johtua siitä, että onnellisuus on en mä nyt sano, että se on katoamassa, mutta mulla on semmoinen olo, että tosi onnellisia ihmisiä ei ole hirveän paljon tällä hetkellä. Mä haluaisin tänään puhua siitä. Joku aika sitten mä tulin eräänä sunnuntai-iltana kulauttaneeksi erehdyksessä suuhuni myrkkyä. Mä luulin sitä mehuksi. Todellisuudessa se oli laitoskeittiöiden pannujen pesemiseen tarkoitettua tujeta liuotinta, jonka pH-arvo oli 12, eli vaarallista nautittavaksi. Tästä kokemuksesta on tosi kiva kertoa muille. Kiva siksi, että ensinnäkin ääni kulkee edelleenkin, vaikka olisi voinut ihan toisellakin tavalla käydä. Kiva myöskin sen takia, että ihmisten reaktiot tähän mun juttuun on niin vahvoja. Tulee semmoinen olo, että kerrankin minua kuunnellaan, kun mä aloitan puhua siitä. Tosin se olo ei kestä kauhean kauan aikaa. Mä en yleensä ehdi alkulausetta pitemmälle. Kuule, tulin tässä yhtenä sunnuntaina vahingossa nauttineeksi myrkkyä, kun ihmiset jo valpastuvat ja sitten alkaa ottaa hirveästi kantaa siihen asiaan. Miten semmoinen on mahdollista? Ne sanoo ja ne suuttuu. Eihän myrkkyä saa pitää tiskipöydillä. Ei saa, mutta joskus tapahtuu erehdyksiä, eikö niin? Elämä on sellaista. Etkö yhtään katso ympärilles, ne rupeaa sen jälkeen ihmettelemään kauhean närkästyneenä. Kyllähän mä katsoin ympärille, niin musta se näytti ihan mehulta. Mutta eihän kukaan voi ottaa vahingossa myrkkyä suuhunsa. Sehän polttaa limakalvot karrelle, mua muistutetaan. Niin se polttaakin, sehän siinä onkin niin hirveän inhottavaa. Vähän niin kuin olisi ollut kiehuvaa vettä suussa. Sinun olisi heti pitänyt mennä hoitoon, ne sanoo jotenkin vielä edelleen vähän syyttävästi. Mä meninkin oikein sairaalaan, vaikka se tuntui jotenkin vähän nololta, kun Tuomas Messussa oli silloin just vierailemassa piispa Yrjö Sarjola. Ja me oltiin messun jälkeen kryptassa juomassa teetä, tai siis muut joi teetä ja mä join myrkkyä. Sitten kun oli tosiaan semmoinen olo, niin kuin olisi ollut kiehuvaa vettä suussa, niin yritin kauhean nopeasti ilmoittaa sen asian sinne pöytään, että miksi että se ei johdu siitä, että mä en tykkäisi kirkosta ja piispoista. Ja Sarjola ymmärsi kyllä mun nopean poistumiseni. Ja sitten Reijo Telaranta, Tuomas Messun hallituksen puheenjohtaja, jäi nuorena ja terveenä jatkamaan juttua sitten, kun mut vietiin sairaalaan. Siellä oli semmoinen nuori lääkäri, joka arveli, että se liuo saattaa sulattaa kurkkutorven, jos muistan oikein, kun mä olin vähän hermostunut. Ja sitten se oli myös selvästi aika hermostunut se lääkäri ja sitten se soitti, se sanoi, että hän ei ole koskaan joutunut tämmöisen asian kanssa tekemisiin. Sitten se soitti myrkytystietokeskukseen ja jonnekin muualle, ehkä ruumishuoneelle. Sitten sen jälkeen se tarkisti mun kurkkuni, havaitsi, että se oli turvonnut ja punainen, mutta sanoi sitten, että näyttää siltä, että nämä limakalvot ei ole vielä sulanut. Sitten se antoi mulle lääkkeitä ja kehotuksen tulla uudelleen, jos ne yöllä tuntuisi sulavan. Ei ne sulannut, enkä mä mennyt. Ihmisten kommentit ei pääty tähän. Heti tämän jälkeen, kun ne huomaa, että ääni kulkee edelleenkin ja kaikki tuntuisi olevan kunnossa, niin ne alkaa etsiä syyllisiä. Joku on pistettävä vastuuseen sen takia, että myrkytystiloja ja myrkytettyjä ihmisiä ei sallita. Sitten ne rupeaa pohtimaan sen jälkeen, että miksiköhän se sattui juuri minulle. Yleensä ne sanoo, että no onni onnettomuudessa, että sehän olisi voinut tapahtua jollekin muulle. Esimerkiksi piispa Sarjolalle. Tai sitten ne sanoo, että niitä jollekin ihan tavalliselle ihmiselle. Minkä vuoksi juuri mulle? Osa ihmisistä antaa ymmärtää, että se ehkä johtuu tästä mun sekavasta elämästäni, ainaisista kiireistäni. Sitten sanoo, että no, ehkä sinä nyt opit sillä lailla kannustavasti. Osalla ihmisiä on vähän positiivisempi näkökulma. Ne alkaa kohta pian puhua Jumalan rakkaudesta ja johdatuksista. Ja se on kyllä aika kiva näkökulma, koska ainakin mä itse tunnen tarvetta selittää kyllä aika pitkälle sen asian sille. Koska siinä olisi voinut käydä ihan hullumminkin. Jumalan johdatus on niitä asioita, jotka, jos sitä oikein tarkkaan pysähtyy miettimään, niin havaitsee heti, että ne on niitä asioita, jotka tekee ihmisen elämästä onnellisen. Keskellä katastrofejakin. Mä huomasin, että silloin kun mä menin sinne sairaalaan ja näin sen hervottomaksi menneen lääkäri, joka oli tosi huolestunut, että miten tästä selvitään ja teki mieli suorastaan lohduttaa sitä, niin mä huomasin, että mä olin aika onnellinen. Koska mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mitään ei voi sattua oikeastaan vahingossa. Kuitenkaan, pohjimmaltaan. Tästä on jo jonkun verran aikaa, kun se tapahtui. Mä oon miettinyt sen jälkeen tätä kysymystä onnellisuudesta. Tämän kesän aikana mä oon kirjoittanut tai kirjoittamassa parhaillaan kirjaa. Ja yksi sen kirjan keskeisistä teemoista liittyy tähän kysymykseen onnellisista ihmisistä. Minkälaisia on onnelliset ihmiset? Ja minkä vuoksi ihmiset on onnellisia? Sanoisitko sä itsestäsi, että sä oot onnellinen ihminen? Suomalaiset vähän yritetään välttää ylisanoja, että harva meistä esittäytyessä ainakaan uskaltaa, että sä oot hirmu onnellinen mies tai nainen. Yleensä me sanotaan jotenkin sillä, että no jollain lailla on selvitty kuitenkin ja päivä kerrallaan tässä. Ehkä Jumala on kuitenkin uskollinen ja voi olla, että tästä vielä huomennakin selvitään. Se on osa ehkä tätä meidän tämmöistä suomalaista mentaliteettia. Mä uskon, että Jeesuksen seuraajat, kaikkein onnettomimmatkin, tai sanoisiko epäonnistuneet, niin kuin moni meistä kokee aina silloin tällöin itsensä tässä asiassa vähän epäonnistuneeksi, on paljon löytää semmoisia päiviä ja hetkiä, tuokioita elämässä, jolloin on riidellyt naapurin kanssa, niin kuin mä oon riidellyt esimerkiksi, mä en onkin täysin pimeä tyyppi, kyllä eipä silti. Niin silloin niin kuin ei oikein uskaltaisi itsestänsä kauhean onnistunutta kuvaa antaa. Mutta tietysti mä uskon silti, että Jeesuksen seuraaja on onnellinen ihminen. Se on onnellinen silloinkin, kun se on keskellä katastrofia. Ja sitä, jos rupeaa analysoimaan, että minkä vuoksi, niin siitä on hirveän vaikea. Ne kaikki yritykset, joilla yrittäisi perustella sitä, niin on jotenkin vähän tuomittuja epäonnistumaan, koska se on semmoinen asia, jota ei voi toiselle oikeastaan selittää. Sä joko oot onnellinen, tai sit sä et oo. Mä haluan tänään puhua tästä. En mä usko, että mäkään pystyn kauheasti sitä sillä varsinaisesti perustelemaan, mutta mä oon löytänyt semmoisen tosi jännän listan onnellisuuden aiheista, jotka mä halusin jakaa teidän kanssa. Jos teillä on raamattuja mukana, niin voitte ottaa esille Matteuksen evankeliumin 5. luvun. Siinä puhutaan vuorisaarnasta. Ja me käydään lävitte niin paljon kuin keritään, niin sitä listaa, jossa Jeesus esittää onnellisuuden perusteita. Oikeastaan aika merkillinen lista, jos sitä pysähtyy tarkkaan katsomaan. Tätähän listaa kutsutaan autuaaksi julistuksiksi. Jeesus julistaa erilaisia ihmisiä autuaaksi. Ja nyt ihan ensimmäiseksi mä haluaisin sanoa, että jos sulla on kynä, niin sä voit kirjoittaa sen sinne ylös, koska tämä on tosi tärkeä asia, joka avaa jotakin tästä autuaaksi julistusjutusta. On tärkeää ymmärtää, että nämä autuaaksi julistamiset ei liity tulevaisuuteen välttämättä, eikä iankaikkiseen elämään. Vaan ne on autuuden, eli se on yhtä kuin onnellisuus, se voidaan kääntää kummalla sanalla tahansa. Ne on onnellisuuden syitä tässä ja nyt. 8 kohtaa on tällä listalla. Siinä muuten se sana onnellinen on kreikan kielellä, se saattaa tunnistaa ehkä sen sanan, se on makarios, joka me tunnetaan nimenä muun muassa. Moni piispakin on nimeltään makarios. Kreikkalaiset käytti sitä sanaa erityisesti Kyproksesta. Se on saari, jolla katsottiin olevan kaikki onnellisuuden edellytykset. Leuto ilmasto, hedelmällinen maaperä, siellä on rikkauksia, siellä on mineraaleja, kukkaloistoa, hedelmäpuita. Ajateltiin, että kenenkään ei koskaan tarvitse lähteä siltä saarelta etsimään parempaa. Siellä on kaikki. Jeesus käyttää tätä sanaa makarios kuvaamaan rajatonta iloa tai onnea, jota kukaan tai mikään ei voi koskaan viedä pois. Maailmassa olosuhteet muuttuvat. Se, joka on sitonut onnellisuutensa olosuhteisiin, se saa koko ajan pelätä. Mehän tiedämme, että omaisuus voi mennä. Täällä on varmaan, kun täällä on yli 1000 ihmistä, niin täällä on aika iso joukko sellaisia, jotka on viimeisten vuosien aikana saanut kokea, kuinka niin kuin katoava onnellisuuden lähde on esimerkiksi omaisuus. Tai työ, joka on vissiin kauhean monen ihmisen onnellisuuden lähde, kun ne tekee niin hirveästi töitä. Mutta kun työttömäksikin voi joutua. Terveys voi murtua. Suunnitelmat, parhaimmatkin, voi sortua. Mitkään olosuhteet elämässä ei ole pysyviä. Ja juuri se tuo ihmiselle niin paljon ahdistusta ja pelkoa. Jeesus puhuu tässä vuorisaarnassa semmoisesta onnellisuudesta, jota olosuhteet eivät nakerra. Tämä on muuten ehkä on hyvä sun huomata sekin, että se on musta aika jännä piirre, että vuorisaarna on oikeastaan Jeesuksen sellainen intensiivikurssi opetuslapsillensa. Nimittäin tämä sattuu Jeesuksen uran ihan alkuvaiheeseen. Ja siinä alussa kerrottu, aikaisemmin kerrottu, kuinka Jeesus on kutsunut opetuslapset seuraamaan häntä. Ja sitten kun maine alkoi jo Jeesuksesta kiiriä, tuli hirveästi väkeä. Ja Jeesus tajusi, että sen täytyisi, kun se aikoo muuttaa maailman näiden 12 miehen avulla, niin nehän täytyy jotenkin kouluttaa. Ja niin ne jätti kansanjoukot ja Jeesus nousi vuorelle ja opetti ja koulutti niitä opetuslapsia. Ja sen koulutuksen pohjalta on syntynyt tämä vuorisaarna. Siihen on kerätty kaikki se, mitä Jeesus halusi opettaa opetuslapsillensa Jumalan valtakunnasta. Nämä muuten on sitten nämä autuaaksi julistamiset, niin nehän on käännetty sillä, että sanotaan esimerkiksi, että autuaita ovat hengissään köyhät. Sitä on vähän vaikea kääntää. Se on ihan hyvä käännös, autuaita ovat hengissään köyhät. Mutta ihan tarkkoja, jos ollaan, niin ne on ollut huudahduksia. Esimerkiksi tämä ensimmäinen autuaaksi julistuskohta, eli onnelliseksi julistamiskohta, se on siinä kolmannessa jakeessa, autuaita ovat hengissään köyhät, niin oikeastaan se on tämmöinen huudahdus, jossa Jeesus sanoo, että oi köyhien onnea. Ne kaikki on näitä tämmöisiä huudahduksia, toteamuksia. Oi köyhien onnea. Eikö ole kummallinen avaus puheelle onnellisuudesta? Köyhyys on kamala asia. Me ollaan kaikki varmaan köyhyyttä tavalla tai toisella matkoilla me nähty, mutta varsinkin semmoinen köyhyys, joka tulee lähelle, joka ei ole niin kaukaista kuin mitä sä voit nähdä jossakin Aasiassa tai Etelä-Amerikassa, niin se tuntuu niin kuin tosi semmoiselta raskaalta. Pahin köyhyyden kokemus, joka mulla tässä mielessä on ollut, joka on tullut siis kauhean lähelle, niin oli, kun mä olin tekemässä Iltalehteen juttua Missio Volgasta, ja mä kuljin sillä missiolaivalla sitten Kazanista Samaraan. erittäin periaatteessa se voisi olla hirvittävän kaunista seutua pitkin sitä Volgaa, semmoisella tämmöisellä tyypillisellä jokilaivalla. Vaan muutama vuosi sitten suomalaiset opiskelija- ja poliitikkodelegaatiot oli kulkenut siellä niissä kaupungeissa, Jaroslavissa ja muissa Volgan kaupungeissa. Ja silloin ei kyllä köyhyyttä nähty, kun kaikki selitettiin parhain päin, kun ne tuli sieltä takaisin. Mutta nyt ei ollut enää mitään selityksiä, oli vaan hävityksen kauhistus. Kadut, joiden asfaltti halkeilee pikkuhiljaa rähjästen autojen alta pois. Talot, joissa ei ole montaa ehjää ikkunaruutua. Lapset, jotka kalpeina ja sairaana leikkivät mutakuopissa. Tämä ajattelen Gazanin yliopistoa, joka on kunniakas yliopisto Tolstoin ja Leninin yliopisto, joka on rakennettu samaan aikaan ja saman hallitsijan toimesta kuin Helsingin keisarillinen yliopisto. Ne nyt sen rapistuvat seinät ja irvistelevät ikkunat oli vaan niin kuin muistomerkki jostakin menneestä kunniasta. Graniittiportaatkin oli sen köyhyyden keskellä rapistunut melkein niin kuin hiekkakasaksi. Volgan alamäki oli ollut huima. 2 vuotta sitten markalla sai 50 ruplaa. Mä soitin viime viikolla pankkia ja kysyin, että mitä tällä hetkellä saa yhdellä markalla. Siis 2 vuotta sitten sai 50 ruplaa. Tänä syksynä yhdellä Suomen markalla saa kuulemma 170 ruplaa. Mä tapasin siellä englannin kielen opettajaa, jonka palkka oli hyvä kuulemma 100 markkaa kuukaudessa. Hän kertoi yhdestä matkasta, ensimmäisestä ulkomaanmatkasta, sitten sen jälkeen, kun avoimuuden kausi oli koittanut ja opettajatkin sai käydä ulkomailla. Ja se kertoi siitä shokista, kun ei ne ollut ollenkaan osannut odottaa, kuinka suuri se elintasojen välinen ero on. Hänen hyvä ystävänsä, yksi toinen opettaja, niin kun ne oli mennyt bussilla ja ensimmäinen paikka oli Viini, ne oli tullut ensin lentokoneella siis sinne lentokentälle ja bussilla sieltä tullut kaupunkiin, niin kun astui sieltä bussista, niin se sen ystävä pyörtyi. Ja tämä opettaja, jonka kanssa mä keskustelin, niin se kertoi, että hän on ollut 2 vuotta depressiolääkityksessä syvän depression takia, koska se tajusi niin kuin oman kurjuutensa ja oman maansa kurjuuden. Köyhyys on hirveä asia. Silti Jeesus sanoi, että onnellisia ovat köyhät. Onnellisia ovat hengessä köyhät. Siinä käytetty sana on vahvi mahdollinen köyhä. Se tarkoittaa sellaista köyhyyttä, jossa ei ole enää mitään. Siihen aikaan oli kahdenlaisia köyhiä. Oli köyhiä, jotka sai elantonsa jollain tavalla hankituksi, vaikka näkivätkin nälkää. Ja sitten oli heitä, joiden elämässä ei ollut enää mitään muuta kuin jatkuva nälkä ja jatkuva kurjuus, hengissä pysymisen nollapiste. Siitä luokasta on tässä sanassa, jota Jeesus käyttää köyhyydestä, kysymys. Mitä Jeesus tarkoittaa köyhien onnellisuudella? Mä luin semmoista kommentaarisarjaa, jossa kerrottiin köyhän sanan kehittymisestä. Aluksi köyhä on tietysti tarkoittanut köyhää, mutta se sana rupesi aika pian tarkoittamaan muutakin. Köyhä alkoi merkitä sitä, että ei ole valtaa, ei edes vaikutusvaltaa. Köyhällä ei ollut ystäviä vaikutusvaltaisilla paikoilla eikä mitään asemaa yhteiskunnassa. Se alkoi tarkoittaa maahan poljettua, alas painettua. Erityisesti se oli hyvä sana kuvaamaan sitä, minkä Israel oli kokenut, kun se oli ollut pakkosiirtolaisuudessa esimerkiksi. Ja lopulta sana köyhä alkoi tarkoittaa juutalaisten kielenkäytössä ihmistä, joka muiden tukien ja turvien puutteessa oli pannut turvansa Jumalaan. Ja tässä tullaan tämän ensimmäisen onnellisuusjulistuksen ytimeen. Onnellinen on se ihminen, joka on tajunnut oman avuttomuutensa ja köyhyytensä ja pannut koko luottamuksensa Jumalaan. Ja ystävät, pitää olla tosi köyhä ennen kuin se on mahdollista. Jos ihminen on tajunnut oman äärimmäisen avuttomuutensa ja pannut koko luottamuksensa Jumalaan, hänen elämäänsä tulee 2 asiaa. 2 asiaa, jotka oikeastaan ovat yhden ja saman asian kääntöpuolet. Ensinnäkin hän, jos kuka, tietää, kuinka vähän turvaa saa olosuhteista. Ja toiseksi hän, jos kuka, tietää, että mitä Jumala merkitsee siinä tilanteessa, koska hän kiinnittyy Jumalaan, koska hän tajuaa, että vain Jumala voi tuoda hänen elämäänsä avun, toivon ja voiman. Tämä on totta sekä hengellisissä että maallisissa asioissa. Mä ajattelen vaikka hengen uudistusta ja meitä, jotka sanomme, että meidän oma hengellinen kotimme on karismaattisessa liikkeessä, niin uskaltaisin melkein veikata, että suurimman osan meistä niin kuin se sellainen keskeinen pyhän hengen voiman löytämisen kokemus on noussut äärimmäisestä hengellisestä köyhyydestä. Sen tajuamisesta, että vasta sen jälkeen, kun on kaikki hurskaustemput yrittänyt, eikö niin, eikä sittenkään ole niin kuin saanut sitä iloa eikä sitä voimaa, eikä niitä lahjoja, jotka on saanut nähdä toisten ihmisten elämässä toimivan. Vasta kun on lopettanut kaiken sen yrittämisen ja luovuttanut ja sanonut, että pidä armolahjas, mä en enää tästä välitä, niin yhtäkkiä huomaa, löytää puhuvansa kielillä tai tätä parantavansa sairaita tai herättävänsä kuolleita. Se on se kaava. Ei vaan meillä, vaan se on se kaava karismaattisen liikkeen kohdalla ollut 25 vuotta kaikkialla. Koska Jeesus sanoi, että onnellinen on vasta se ihminen, joka on tosi köyhä. Sen takia hän ei voi täyttää rikkaita, koska rikkaat ei sitä sillä lailla tarvitsekaan. Se on musta ihan oikein. Niin. Mutta tämä on totta tietysti myöskin maallisissa asioissa. Uskotko sä, että ihmisellä, joka on luopunut kaikesta, niin silloin helpompaa kuin sellaisella ihmisellä, joka vielä haluaa omistaa? Mä oon alkanut uskoa tähän varovasti tosin. Hän on onnellisempi, jonka ei tarvitse pelätä menettävänsä, kuin hän, jolla on koko ajan paljon menetettävää. Ja se jos mikä on totta Suomessa tällä hetkellä. Ihmiset on nyt isoissa kriiseissä. Helsingissä mä oon vetänyt 13 vuotta nyt sitä meidän aamupiiriä. Viimeisten vuosien aikana törmännyt paljon semmoisia ihmisiä, joita mä en ole nähnyt aamupiirissä pitkään aikaa, ja ne kertoo, että joo, että mä en ole päässyt käymään siellä siksi, että kun se ravintola ottaa 30 markkaa aamupalaa hinnasta, niin kun mä oon menettänyt työni, niin mä en pysty maksamaan sitä enää. Ja kun mä kattelen ja kun mä juttelen niiden ihmisten kanssa, niin häkellyttävä huomio on kuitenkin se, että ne sanoo, että ne ei ole hengellisesti koskaan voinut paremmin kuin mitä ne tällä hetkellä voi. Kriisejä on kauhean monenlaisia, monenasteisia. Kriisejä, jotka liittyy avioliittoon tai sairauteen, omaisuuden menettämiseen, tai on semmoisia kriisejä, joissa on ehkä kaikki nämä elementit yhdessä. Mutta se kaava on aina sama. Että vasta silloin, kun me joudutaan siihen äärimmäisen köyhyyden tilaan, että me ei voida luottaa enää mihinkään muuhun kuin Jumalaan, niin me havaitsemme, kuinka rikkaita me ollaan. Semmoinen ihminen, uskotteko, semmoinen on tosi onnellinen. Ketkä muut on onnellisia? Seuraava kohta on, Jeesus huudahtaa, että oi murheellisten onnea. Taas vahvin mahdollinen sana kuvaamassa murheellisia. Sama sana, jota käytetään muun muassa silloin, kun surraan kuollutta ystävää. Kysymys on niin suuresta surusta, että sitä ei pysty peittämään. Onko sureva onnellinen? Surun kokeminen tai sen, että osaa surra, niin se ei ole mikään itsestäänselvä taito, ei. On aika raskasta muuten elää ihmisenä, joka ei halua surra, joka ei halua kohdata surua. Sen takia, että me kaikki tiedetään, että suru kuitenkin kuuluu, niin on olennaisena osana ihmisen elämää. Arabeilla on hyvä sananlasku, pelkkä auringonpaiste luo erämaan. Samalla tavalla kuin on tiettyjä asioita, joita vain sade voi saada aikaan, on tiettyjä kokemuksia, joita vaan suru voi avata. Mä ajattelen esimerkiksi elämänkaareen liittyviä asioita. Elämänkaarella tarkoitetaan syntymästä vanhuuteen asti, kaikkia niitä eri vaiheita. Jokainen elämänkaaren vaihe edellyttää kuolemaa edelliselle vaiheelle. Ja sen takia yhden ihmisen elämässä on hirveän monta kuolemaa yhdessä ja samassa elämässä. On paljon ihmisiä, jotka ei suostu kuolemaan sille edelliselle vaiheelle, eikö ookin? On ihmisiä, jotka ei suostu kuolemaan nuoruudelle. On sellaisia ihmisiä, jotka ei suostu kuolemaan sille, että ne on keski-ikäisiä, että niiden lapset ottaa ja lähtee pesästä pois ja niin edelleen. Sen takia se suremisen taito, niin se on hirveän tärkeä, koska ei pääse rehellisesti niin kuin siirtymään siihen seuraavaan vaiheeseen, jos ei osaa surra sitä kuolemaa, joka liittyy siihen aikaisempaan vaiheeseen. Sama koskee myöskin hengellistä elämää ja erilaisia kausia. Oletteko tavannut niitä ihmisiä, jotka koko ajan suree sitä, että kun mä voisin olla jotenkin samanlainen kuin mitä mä olin silloin, kun esimerkiksi mä tulin uskoon. Ja siinä ikään kuin näyttää siltä, että ne osaisi surra, kyllä, koska ne suree, että ne ei ole samanlaisia. Mutta siinä on osin myöskin semmoinen, että ne ei ole koskaan suostunut aikoinaan kuolemaan sille vaiheelle, joka oli se lapsen uskon vaihe.
Ja niiltä on jäänyt ehkä läpikäymättä seuraavat vaiheet. Musta tuntuu, että tähän oi murheellisten onnea kohtaan niin kuuluu ihan erikoinen alakohta meille karismaatikoille. Mä oon ollut kauhean kauan aikaa mukana itse tässä karismaattisessa liikkeessä ja se on mun oma taustani, josta mä oon kauhean ylpeä. Mä luulisin, että mä tunnen omani, kyllä oman jengin, sen porukan, meidät, teidät, sinut. Ja mä puhun osin siltä pohjalta. Mä oon havainnut, että erityisesti tältä meidän porukalla on sellainen suuri kiusaus niin kuin surun kieltämiseen. Ja se johtuu siitä, että kun me ajatellaan, että kun me ollaan karismaatikkoja ja me ollaan niin täynnä tätä henkeä, eikö niin, meidän kuuluu aina olla hirveä jotenkin kuitenkin täynnä henkeä, eikä siihen kuulu tämä surupuoli laisinkaan. Ja me luetaan niitä aika hyviä kirjoja sinänsä, eikö niin, teistäkin on varmaan kaikki lukenut monta kertaa ne ylistyskirjat. Ja se jotain meidän sisällä sanoo, että noin se just täytyy olla. Ja sitten sen sijaan, että me ruvettaisiin suremaan jotakin oikeaa asiaa, niin me ruvetaan hirveästi ylistämään ja hypätään tavallaan niin kuin sen surun ohitte. Kiittäminen ja semmoinen ylistys, joka on ilosta, niin se on tavallaan se on meidän niin kuin tuntomerkkejä kyllä. Mutta tosiasia on se, että surua ei voi paeta kukaan, ei edes karismaatikko. Raamattukin on täynnä valitusta. Ja siinä on sellainen jännä silta, olette ehkä jotenkin huomannutkin joskus, että tiedättekö te, että valittamisella ja ylistämisellä, niin ne on hirveän lähellä toisiaan. Ne on melkein kuin sama asia. Ja kyllä ei ole mitään ihanampaa, mä en tiedä mitään ihanampaa kuin olla sellaisessa ylistyskokouksessa, jos kaikki oikein valittaa. Tulee sellainen olla, että kerran minäkin voin niin kuin rehellisesti olla, tämä on mun jengi ja ne joo, että kiitos Jeesus, onpa murheellista kaikki. Se tekee hyvää. Vanha testamentti on täynnä valittamista. Lukekaapa vaan psalmeja. Niin kyllä sielu jotenkin lepää niissä, kun niillä on ollut vielä kurjempaa kuin meille. Jeesus sanoo, että onnellisia ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja samalla tavalla kuin ylösnousemusta varten on pakko ensin kuolla, niin tätä lohdutusta varten on ensin pakko surra, olla murheellinen. Ja vasta sen jälkeen se iskee. Tietysti on monenlaista surua ja murhetta, mutta ehkä eniten Jeesus tietysti tässä kohtaa tarkoitti ihan yhdenlaista tiettyä murhetta, jonka mä vielä haluan mainita. Luulen, että Jeesus tarkoittaa osin tällä kohdalla myöskin sitä, että autuaita ovat ihmiset, jotka osaavat surra syntejään ja pahuuttaan, sillä he saavat lohdutuksen. Anteeksi saamisen tuomaa lohdutusta on kauhean vaikea kokea, jos ei ole koskaan kokenut tehneensä väärin, jos ei ole osannut surra omaa pahuuttaan. Seuraava onnellinen on kärsivälliset. Oi kärsivällisten onnea. Tämä on jotenkin kans aika jännä kohta. Tämä viittaa odottamiseen aika paljon. Pyhän hengen asioissa musta tuntuu, että yksi ensimmäisiä asioita, mihin meidät niin kuin koulutetaan, on just nimenomaan kärsivällisyyteen. Kun me havaitaan, ettei on nopeita ratkaisuja kuitenkaan, vaikka olisi kuinka henkivoimainen ihminen. Me havaitaan, että Jeesus heti tekee sitä, mitä me ollaan siltä pyydetty. Tai kun me, jo ennen kuin me on päästy mukaan näihin asioihin, me on pyydetty ja rukoiltu, että me voitaisiin täyttyä pyhällä hengellä, ja kun ei tunnu, niin kuin, että tulisi mitään vastausta. Se liittyy tähän kärsivällisyyteen. Pitää niin kuin hyväksyä se. Osalle meistä on hirveän helppoa. Mä olen siis tosi kärsivällinen ihminen, varsinkin aamulla ruuhkaliikenteessä. Mä olen luvannut vaimolleni, että mä en puhu tästä asiasta mitään, koska se on kauan aikaista sanoa, että hän niin kuin suostuu olemaan myötä ja vastamäessä, mutta se ei koske ruuhkaliikennettä kuitenkaan, koska mä tuun niin hirveän kiukkuseksi. Siitä on karismaattisuus kaukana, kun mä pysäytän autoon ja seuraavan autoon ja kysyn, mitä ne oikein siellä tekee, kun ei nyt mene eteenpäin. Odottaminen on sellainen asia, joka vaatisi jotenkin semmoista niin kuin hiljentymistä ja hiljaisuutta. Ja mä haluaisin tässä kohdassa sanoa, sitten hypätään jo seuraavaan, mutta kauhean painokkaasti sen, että kun karismaattinen liike on musta hirveän hyvä esimerkki siitä, kuinka Jumala puhuu ihmisille semmoisten erilaisten aaltojen kautta. Tulee erilaisia vaiheita. Jossakin vaiheessa puhuttiin hirveästi armolahjoista ja kielillä puhumisesta. Ja sitten tuli jossakin vaiheessa eksorsismiliike ja ruvettiin puhumaan pahoista hengistä. Ja näitä tulee näitä ja niitä kuuluu tulla. Jumalan pyhä henki tekee aktiiviseksi erilaisia asioita, jotka on ehkä ollut pimenossa. Mulla on semmoinen olo, että se seuraava vaihe, johon me ollaan jo pikkusen siirretty ja meidän kaikkien kannattaisi olla tarkkana, ettei me pudota kärryiltä tässä asiassa, niin on hiljaisuus. Jumala puhuu meille hiljaisuudessa. Ja mun mielestä hengenuudistuksen ihmisten pitäisi olla rohkeita siinä hiljaisuuden puolesta puhumisessa. Koska autuaita on kärsivälliset. Ja sä et voi opetella kärsivällisyyttä, jos et sä opi kohtaamaan myöskin hiljaisuutta ja rukousta hiljaisuudessa. Sitten seuraava onnellisuuden aihe, niin se on siis, mä tulin tosi onnelliseksi, kun mä luin sen tässä. Tähän Jeesus sanoi, että oi nälkäisten ja janoisten onnellisuutta. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Jos sä mietit hetken niin kuin ton kohdan sisältöä, autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden, eli hyvyyden, nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan, niin minkälainen olo tästä kohdasta tulee? Nämä nälkä ja jano on ollut silloin edelleenkin, niin jos puhutaan Jeesuksen ajasta, niin ne on ollut kauhean vahvoja ilmaisuja. Paljon vahvempia kuin meille tänä päivänä, kun me syödään 3 ateriaa päivässä, niin ei voi sanoa, että me ehkä tiedettäisiin niin hirveästi nälästä ja janosta. Kuvittele palestiinalaista hiekkamyrskyä, joka yllättää matkamiehen. Viitta vaan pään yli ja siinä istut ja odotat myrskyn lakkaamista. Tuuli piiskaa hiekkaa kasvoillesi, korviisi, nenääsi ja suuhusi, kurkkuusi niin, että saat lopulta tukehtua. Ja lopuksi aivan hirvittävä jano, kuivaa kielesi ja kitalakesi. Siinä on konkreettinen kuva siitä janosta, josta Jeesus puhuu. Vanhurskauden eli hyvyyden janosta. Hyvyys on aika jännä asia. Mä luulisin, että kaikki suunnilleen ihmiset tavalla tai toisella, ne, eikö niin, että ne jollakin tavalla arvostaa hyvyyttä? Että ei varmaan loukkaa ketään, jos sanoo jostakin, että se oli aika hyvä ihminen, eikö niin? Että siitä ei nyt kukaan ainakaan ota pahaksi. No ei, en minä halua olla semmoinen. Kaikki haluaisi olla hyviä, kaikki arvostaa hyvyyttä tavalla tai toisella. Mutta tämän autuaaksi julistuksen kohdalla niin on pakko kysyä, että kuinka paljon me arvostamme vanhurskautta eli hyvyyttä. Haluanko mä sitä yhtä paljon, kun nälkään kuoleva haluaa ruokaa, taikka janoon kuoleva haluaa janoa, vettä. Ja kun sitä tarkastelee tältä kantilta, niin tulee semmoinen olo, että et hetkinen, että tämähän onkin oikeastaan aika vaativa onnellisuusjulistus, eikö niin? Et siinä, missä vielä murheelliset meille suomalaisille on aika helppo tuommoinen autuuden lähde, eikö oikein? Varsinkin kun luemme vanhaa virsikirjaa, niin tässä ei tule yhtään semmoinen olo, että se olisi kovin helppoa. Tämä rupeekin yhtäkkiä tuntumaan hirmu vaativalta kohdalta. Ja sitä se on. Kova ja vaativa haaste, joka vähän pelottaa. Mutta se ei ole vain tämän Jeesuksen onnellisuuslistan vaativin kohta. Samalla nimittäin tämä kohta on kummallisesti ehkä kaikkein lohduttavin. Sen takia, että tämän onnellisuusjulistuksen takana on hirveän armollinen ajatus. Koska Jeesus ei julista tässä onnelliseksi ihmistä, joka on jo saavuttanut hyvyyden, vaan ihmisen, joka janoaa sitä. Hänen janonsa ei ole siis vielä sammunut. Hän ei ole vielä siis päässyt tavoitteeseensa. Tässä ei sanota, että onnellisia on hyvät ihmiset, vaan tässä sanotaan, että onnellisia ovat ne, jotka janoavat sitä. Onni tulee tässä ihmiselle, semmoisille ihmisille, jotka huolimatta omasta pahuudestansa ja syntisyydestänsä ja omista heikkouksistaan, niin silti jaksaa janota vanhurskautta ja hyvyyttä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että ihminen ja ihmiskunta on syntinen. Että se jotenkin historiaa kun lukee, niin kyllä sen huomaa ja se tuntuu kauhean selvältä, että ihminen on aika raadollinen otus. Se ei ole ihme. Mutta tietysti mikä on ihme, kun sitä rupeaa ajattelemaan? Niin ihme on mun mielestä se, että hyvyyden jano läpi historian synkimpienkin vuosisatojen, niin hyvyyden jano ajaa ihmiskuntaa ja ihmisiä takaa. Keskellä kaikkea sitä meidän pahuutta. Eikö ihmeellistä, että ihmiskunta on koskaan niin paatunut, että hyvyys on aina kuitenkin jossakin syvällä semmoinen valtava tavoite kaikilla ihmisillä. Että se jano on olemassa. Vaikkei kaikilla ihmisillä ehkä, eikä kaikilla johtajilla ja kaikissa totalitaarisissa systeemeissä varmaan ei ole siitä paljon näkynyt, niin jos ajatellaan, että jos tarkastellaan historiana yleisesti, niin mun mielestäni Jumalan valtakunnan olemassaololle valtavin todistus on se, että ihmiskunnan sisällä on edelleenkin tämä jano, jossa janotaan vanhurskautta ja hyvyyttä. Hyvyyden janoa ei ole koskaan saatu poistetuksi. Kaikki sitä jotenkin arvostaa ja kaikki sitä vielä jotenkin janoaa. Yksi lisäpointti vielä tähän kohtaan. Tämä, kun sitä ajattelee, niin tämä onnellisuuskohta on semmoinen, että tämä janoaminen, isoaminen, niin se tulee myöskin aika lähelle ajatusta niin kuin tahtomisesta tai aikomuksista. Mä otan yhden esimerkin, niin sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Kuningas David oli aina toivonut, että hän saisi rakentaa Jerusalemiin temppelin Jumalalle. Koskaan tämä hänen haaveensa ei toteutunut, vaikka se hirveästi halusi. Mutta Jumala sanoi hänelle, kun sinä aioit rakentaa temppelin minun nimelleni, niin teit hyvin siinä, että aioit. Mä jotenkin kummallisesti siunaa tämä ajatus, että Herran hyvyydestä, että on se ihanaa, että Herra huomaa kuitenkin edes meidän aikomukset. Vaikka voi olla, että kaikilla meillä ei ole niitä niin kuin saavutettuja päämääriä niin hirveästi esittää, niin kyllä monen meidän kohdalla Herra on pannut merkille, että on se ainakin hirveästi aikonut hyvää. Armossa Jumala arvioi meitä, ei vaan meidän niin kuin saavutustemme pohjalta, vaan myöskin meidän unelmiemme ja meidän päämääriemme pohjalta. Ja se on musta aika makea juttu. Ja Herra, niin kuin tuntuisi sanovan ehkä meille, hengenuudistuksen ihmisille tänään, että me jos ketkä, mehän joudutaan jatkuvasti tekemisiin sen ristiriidan kanssa, että kun me puhutaan suuresta voimasta ja me puhutaan suuresta rakkaudesta, ja kun me nähdään ympärillä kuitenkin niin paljon voimattomuutta myös itsessämme, ja me nähdään rakkaudettomuutta, niin tiedättekö te, että se ei ole mikään synti, se, että se ihanteen ja käytännön niin kuin välillä on niin vielä suuri ero. Koska Herra ei sunkaan sano, että sinäkin niin pyrit hyvyyteen ja oot tommonen, vaan Herra sanoo, että on se hyvä, että sä edes pyrit hyvyyteen. Koska se suunta, sekin, on jo itsessään arvokas asia. Seuraava. Oi armahtavaisten onnea. Se on ihana kohta kanssa. Meillä oli aamupiirissä viime keväänä käymässä Agrikolan seurakunnan kirkkoherra, joka on ollut pitkään Amerikassa, Pekkarisen Matti, töissä. Ja se kertoi yhden ihanan jutun, jonka halusin jakaa tässä kohdassa. Kertoi tämmöisestä eteläafrikkalaisesta Bamemba-heimosta ja niiden oikeudenkäyntitavasta. Se on semmoinen, että jos joku heimon jäsen on tehnyt jonkun ison rikkomuksen, niin siellä pannaan heti pystyyn oikeudenkäynti. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että koko heimo tulee yhteen valtavan isoon rinkiin tai se kylä, jonka jäsen on tehnyt sen rikkomuksen. Ja sitten se onneton rikkomuksen tekijä on keskellä sitä rinkiä. Ja sitten jokainen vuorollaan käyttää puheenvuoron ja puhuu siitä keskellä olevasta pahantekijästä. Ja se peruspointti on se, että kukaan ei saa soimata sitä, vaan kaikki kertoo pelkästään, mitä hyvää se on tehnyt. Ja sitten siinä on semmoinenkin sääntö, että kukaan ei saa liioitella. Että ne ei saa olla mitään löysää tekstiä, vaan niiden täytyy todella miettiä, niin kuin mitä hyvää se on tehnyt. Ajatelkaa, kuinka ovella rangaistus. Semmoisen hyvyyskylvyn jälkeen, niin luulisi olevan aika paha mennä hakkaamaan joku uudestaan tai muuta, kun kaikki oikein niin kuin kuvannut, kuinka niin kuin hyvä tyyppi se onkaan pohjimmaltaan. Sitten kun se oikeudenkäynti on ohitse, niin sitten sen jälkeen ne panee pystyyn valtavan isot juhlat ja sitten se otetaan uudestaan heimon jäseneksi ihminen. Siinä on mun mielestä kuvattu jotakin tästä armahtavaisten onnesta. Totta kai se rikollinenkin onnellinen, kun ei se joutunut vankilaan, mutta ajatelkaa kuinka onnellisia on ne ihmiset, jotka on saanut puhua hyvää siitä. Ja jotka on saanut nähdä sen onnen, jota tuo armahtaminen. Sen takia armahtavaiset on onnellisia ihmisiä. Autuet ovat ne, jotka toisia armahtavat, sillä heidät armahdetaan. Tämä on niin hyvä juttu, että mä kirjoitin siitä, meidän Iltalehti on tämä uusi jumalalasten pääinen kannattaja, niin mulla on aina torstaisin kolumni, ja sitten mä kirjoitin tästä Bamemba-heimosta sen kolumnin, niin mulle tuli kauheasti palautetta. Ja muistan esimerkiksi yhden juristin, joka soitti ja sanoi, että hän itki, kun se lukisi. Ihmisille tulee niin hyvä mieli armahtamisesta. Armahtaminen on semmoinen periaate, joka kulkee läpi Uuden testamentin. Ja se korostushan on koko ajan se, että joka haluaa saada anteeksi, hänen täytyy olla valmis antamaan anteeksi. Jaakob sanoi, että joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Vaan armahtavaiset näyttää saavan itse armon. Mutta tässä kohdassa on kysymys vielä enemmästä. Ja se nousee hebrealaisesta armokäsitteestä. Hebrean kielellä armo on shedes, joka merkitsee kuulemma tarkkaan käännettynä kykyä päästä toisen nahan sisälle. Se on musta aika jännä ilmaisu. Se merkitsee kykyä nähdä asiat hänen silmillään. Kykyä ajatella hänen aivoillaan. Kykyä kokea tunteita sen toisen ihmisen tunteilla. Siitä tulee, se sama ajatus on oikeastaan siirtynyt kreikankieliseen sanaan, josta tulee sympatia, joka koostuu kahdesta sanasta. Syyn tarkoittaa yhteistä ja pasein tarkoittaa kärsiä, niin se tarkoittaa siis yhdessä kärsimistä, tämä sympatia. Ja se siinä sympatiassa onkin niin kauhean vaikeaa. Suurin osa meistä, me ollaan niin täynnä omia kärsimyksiä ja omia tunteita, että me ei oikeastaan pystytä menemään niin hirveästi toisen ihmisen nahkan sisälle. Vaikka jos me se pystyttäisiin, niin uskotteko, että tämä maailma olisi hirveän paljon parempi paikka elää? Siinä olisi sekin hyvä puoli, että me säästyttäisiin muun muassa väärältä ystävällisyydeltä, joka on kauhean rasittava asia. William Barclay kertoo omassa kommentaarisarjassaan hirveän hyvän esimerkin siitä, kuinka raivostuttavaa voi olla vääränlainen ystävällisyys, joka ei oikeastaan nouse sympatiasta, vaan jostain muusta. Ja sen esimerkki on Raamatun kertomus Martasta ja Marjasta ja Jeesuksesta, jossa tausta on se, että Jeesus on just menossa kohti Jerusalemia. Hän tietää, että hänet tullaan kohta kiduttamaan ja telottamaan. Hänellä on pari päivää enää aikaa. Ihmiset on hulluna hänen ympärillään, koska se on kuuluisampi kuin koskaan. Ja sillä on vähemmän rauhallista aikaa niin kuin latautua kuin koskaan aikaisemmin. Ja se tosissaan tarvitsi rauhaa ja hiljaisuutta. Ja niinpä se päätti mennä Betaniaan. Ja Martta ja Maria otti sen avosylin vastaan. Ja tulee esimerkki siitä väärästä sympatiasta. Niin Martta hääri sen ympärillä ja kilisteli ja kalisteli astioita ja pakotti sen syömään pitkiä kosteita lounaita. Ja se oli sen tapa niin kuin osoittaa ystävällisyyttä. Mutta se on tarvinnut olla Jeesukselle kauhean karmea kokemus. Mutta sen sijaan Maria osasi mennä enemmän Jeesuksen nahkoihin. Ja istui hiljaa ja kuunteli. Yleensä kun me halutaan erityisesti osoittaa ystävällisyyttä niin jollekulle, niin meidän täytyy aina tehdä se niin kuin meidän tavallamme. Niin? Ja toisen on pakko ottaa vastaan se, tahtopa se sitä taikka tykkäsi siitä tavasta tai ei. Niin kuinka erilaisia meidän yrityksemme monesti olisikaan, jos meiltä löytyisi vähän kykyä niin kuin mennä toisten nahkoihin. Niinhän Jumala teki. Hän kirjaimellisesti tuli ihmisten nahkoihin Jeesuksessa Kristuksessa. Koki meidän kokemuksemme. Näki tämän maailman meidän silmille. Viimeinen. Tai tässä on kaksi semmoista, jotka mä ihan lyhyesti haluan sanoa ennen kuin lopetetaan, niin seuraava on toi puhtaan sydämen onni. Autuet ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Mä halusin sanoa tässä yhteydessä, vaan kun tämä on muuten varmaan kauhean selvä tämän sisältö meille, että kohta me saadaan osallistua Herran pyhälle aterialle. Me saadaan siinä yhteydessä kuulla synnin päästön sanat. Tärkeimpää asiaa ei hengenuudistus ihmiselle voi olla kuin rippi ja synnin päästö. Sitä varten Jeesus lupaa jokaiselle, jolla on puhdas sydän, että hän saa nähdä Jumalan. Ja mä uskon, että kaikkein konkreettisimmin se toteutuu eukaristiassa. Ja sitten viimeinen, jonka mä haluan ottaa tähän esille, niin on, tämä oli rauhantekijöiden onnea. 9. jae. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Ja miettii vähän sitä, että eikö olekin niin muuten, että tässä ei julisteta rauhan rakastajia onnellisiksi, vaan rauhan tekijät. Ja siihen sisältyy sellainen pieni ristiriita, että joskus voidaksemme olla rauhan tekijöitä, niin meidän on pakko myöskin tehdä epäsopu. Olla sillä niin kuin riittävän jämäköitä, koska sellainen, että ihminen, joka oikein rakastaa rauhaa ja rauhallisuutta, niin se pelkää konflikteja niin paljon, että se ei pysty aikaan saamaan rauhaa. Se on ohi nyt.